Дора Янкова, депутат от Левицата, заместник-председател на бюджетната парламентарна комисия, човек с дългогодишен кметски опит, е събеседник в нашото парламентарно студио. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте, само член на бюджетната комисия.
Не сте ли
заместник на групата, да?
А, нищо, повиших ви в още една от комисиите, но сте член на бюджетната комисия,
да,
нали
така? Член съм на бюджетната
Грешката
комисия.
Грешката е моя, извинявам се за което, но пък със сигурност активно работите по това, което в момента е предмет на дебати в пленарната зала. Аз благодаря всъщност за това, че за малко напуснахте дебатите, за да разговаряме. Излишно е да ви питам колко комфортно работите в сградата на Народното събрание при този ярък контраст. Залата, герба, надписа отпред, вън, отново, за съжаление, напрежение, ужасно много полиция.
Всъщност на народните представители не им е дадено да им е леко, когато са поемали да са такива, защото народното представителство, в него има всичко. Преди всичко си давам сметка, че хладнокръвието да бъде пред бюджета, да се дебатира бъдещето на страната през следващата година, това всъщност е основният закон, е нещо изключително важно. Аз излизах и от двете страни, някъде към 11 часа. Имах възможност да чуя хора от Бяла Слатина, от Пловдив, от София, от които конструктивно говориха. Един гражданин от Бяла Слатина ме питаше за животновъдството, други жени ме питаха за майчинството, за пенсиите. От другата страна чувах само оставка и буклуци. И в крайна сметка много е голяма палитрата отвън. Вътре дебата е по същество, искам да ви кажа. Мисля, че всички парламентарни групи от своя гледна точка правят оценка на бюджета, който министър-председателя и Министерски съвет са депозирали в парламента и който дебатираме. Така че това е едно отговорно занимание. Днеска и вчера и през цялото време, когато комисиите дискутирахме бюджета за 2014 година, и мисля, че всеки се отнася отговорно. Безспорно емоцията на опозиция, на управляващи, на център винаги си казва своето.
Въпросът е, казахте навън, пъстра е палитрата, така е. Въпросът е обаче в мъдростта на политиците. В това, доколко те успяват да проумеят, че и тези, които протестират, и другите, които не протестират, не искат повече така. Факт е, че не става, че решението на проблемите не минава през това да разрушим институциите си, да зачеркнем всичко и газейки върху руини да тръгнем да създаваме нещо ново. Но проумява ли се това?
Всъщност, вижте, и самия бюджет, който е дебатираме за 2014 година, аз се надявам той да бъде подкрепен, и в него се казва, не може повече така. В него има един първи основен акцент, който е свързан с икономическия растеж. Защото преди малко приключих дебатите и по икономиката, и те всъщност са най-важните. Ние в момента сме около 0,5 растеж. През растежа могат да дойдат онези финанси, които всички ние искаме за една по-успяла държава и за едни по-спокойни отношения, защото привърженик съм на това и няма да спря да го казвам. Вярвайте ми, част от големия писък е в бедността и в социалните различия. И още по-голяма е чувствителността на хората към хората с капитал, когато той е несправедливо натрупан. И когато ние говорим и когато дебатираме, че трябва да постигнем 1,8 на 100 растеж на брутния вътрешен продукт, това означава едно реално изражение на стъпка по стъпка икономическо оживление в страната ни. Тук в самия бюджет изключително важно е, че ще има ново поведение на Банката за развитие, която ще стимулира малки и среден бизнес чрез осигуряване на по-добър достъп до ефтин кредитен ресурс. Това всъщност са едни мерки, които трябва да доведат за една нормална бизнес среда, а надявам се, че и бизнесът оценява това, че през последните няколко месеца около 1 милиард лева се върна чрез ДДС, което беше замразено и забавено. Така че политиката на правенето на бюджет с постна пица, с една строга дисциплина, която беше свързана с замразени доходи, замразени пенсии и много фалирали фирми. И със самочувствието на един министър на финансите Дянков, който в последствие и партия ГЕРБ отрече, е доста трудно на нашите колеги от партия ГЕРБ да не подкрепят бюджета. Те по същество разбират, че тази политика на новото направене на този бюджет е полезна за страната, защото в крайна сметка това е полезно за всички живеещи в България. И мисля, че това е едната страна на бюджета и затова на фона на това, за което вие говорите, че има остър, топъл дебат отвън, моето хладнокръвие и на колегите народни представители като цяло е все пак бъдещето на България. Ние трябва онова, което е България, ние да го укрепваме като държава, като институции. Нещо на второ място, за което изключително много пледирахме и в подготовката на бюджета, и в комисиите. Този бюджет влияе върху различните категории лица със социалните политики на около 2 милиона 960 лица. И това е бюджета, който в последните 9 години е с най-голям процент от разходите, които са за социални плащания по години. Ние имаме 36% от разходите, които отиват за разходи за НОИ, за социални услуги и за общините, които дават подкрепа на около 3 милиона хора. Това всъщност е изключително важно. Когато нищо не е давано на тези хора, да можеш да кажеш със спокойствие на майката и да я помилваш от 240 на 310 на 340. Ще отида средствата за отглеждане на дете, на хората с увреждания, на хората, които са в пенсионна възраст, да дадеш малко опора и подкрепа, надежда във времето, това е изключително важно. Това ще бъде през този бюджет и това е заложено за следващата година.
В социалната сфера безспорно има стъпки, които са отбелязани и се признават. Мнозина обаче са онези, които прогнозират, че приходите в хазната са прекалено високи като заложени, че това е бомба с закъснител.
Не мисля и ще ви оборя, защото ние свалихме в средата на когато дебатирахме бюджета за полугодието, аз лично видях едни цифри, които много ме смутиха. Около 900 милиона не събрани ленива администрация, може би заради събития, заради избори. Администрацията, която е свързана и тук ние като народни представители вменяваме на министър-председателя да бъде много строг и взискателен към Националната агенция по приходите и към агенцията по митници. Всичко възможно трябва да се направи, да бъде напрегната администрацията, да се изсветляват доходите и в бюджета да се събере това, което действително е разписано и е възможно. Ако оставим администрацията да бъде ленива в тази посока и си стоят течовете, те трябва да бъдат затворени. Така че новия шеф на митниците има една голяма отговорност пред цяла България. Не само пред правителството и парламента, шефа на НАП с цялата администрация, че това в крайна сметка е тяхната дейност за бюджета.
Има ли риск бюджета да не мине? Така казаха, че няма да го подкрепят. Вероятно и ГЕРБ няма да гласуват за. Знаем, че е въпрос на аритметика с кворума и с броя на присъстващите, но съществува ли такава опция? Все пак това е най-важният документ в държавата за до година.
Аз мисля, че бюджета на първо четене ще бъде подкрепен. Между първо и второ четене в самия бюджет ще трябва да се видят детайлите, защото и акцентите с образованието, и с здравеопазването, и тези 500 милиона за национална публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие дава още един анонс за регионите, за работни места. Бюджета, вярвайте ми, е полезен. Той е сбор от добри идеи, той има социално измерение, той има анонс към бизнеса, към икономическия растеж и в крайна сметка то е бюджета на стъпките, в които в България нещата трябва да се подобряват. Ние трябва да влезем в това ветрило на европейското семейство, което казва, ние излизаме от кризата, а при нас също трябва да се направят първите стъпки и сигурност. Хората трябва през бюджета да почувстват повече сигурност. А политическият дебат ще е остър. Ние сме тук, не някой да ни жали, ние сме тук с отговорността пред България.
Въпросът е на каква цена трябва да се носи тази отговорност. Вие сте прагматик и винаги с действията си и с работата си до тук сте доказвали смисъла на определени стъпки, които се вършат през политиката. Но отвън на много българи всичко им изглежда като че ли ГЕРБ и БСП са се хванали за един комат хляб, големичък, ако така си представим властта, а народът седи отстрани кой с филия, кой без филия от този хляб. Идеята ми е в това, не може ли тези около комата да седнат и да решат как да изхранят народа?
Приемам критиките на хората, защото когато е много тежко на народа, той трябва малко да е милван, трябва повече толерантност и уважение. И не случайно така е направен, така са създадени във времето отношението, тук да е палаврата, тук да е дебата и да е остър.
И от този
остър дебат да се раждат добри неща. Аз смятам, че от тази седмица дебата ще се роди добър бюджет. А когато в бюджета можеш да намериш себе си, да не си изгубен в безперспективността, това е нещо добро. В крайна сметка, убедена съм, че основният закон, бюджета ще даде нещо по-добро за България. А съвсем прагматично аз чувах и чувам постоянно и моите избиратели, и това, което става в страната. Гневя се за това, че да, имам своята социална чувствителност за политик от лявото пространство, от семейството на социалистите. Не мога да приема, че да си десен е демократично, а да си ляв е недемократично. Не мога да ги приема тези дебати и не бих искала зад младите лица, които вече носят съвсем отговорно, изказвайки политическия си възглед, да се крият десни политици, които потриват ръце. Затова или лице в лице ясно, ние сме за това, за да има измерение при хората, или мишкуването не е добре в политиката.
Казвате, по-добре какво? Всяка от партията по-добре да си изкара открито,
По-добре с открито лице пред хората за политиките, които се правят, отколкото скрити някои някъде да употребяват хора и да ги манипулират. Аз не приемам всичко това като... Излизала съм винаги с лицето си като политика и политическо.
Греша ли в усещането, което все повече се засилва, поне у мен и в много от зрителите на всичко това, което се случва в страната, че много лично стои в основата на всичко, което забелязваме като противопоставяне в Народното събрание?
Аз съм жена в политиката и мисля, че на мъжете политици, когато им се вземе голямата играчка, с която са си играли, им става много трудно. Разбирайте го както искате. Да, понякога има много лични неща. И тук, когато си начело на една държава да вземаш решение и са те изпратили, трябва просто с уважение към всеки да се отнасяш, а не егото ти да е над всичко.
Много хубаво го казахте. Да разбирам ли, че жените в Народното събрание ще имат силата да накарат мъжете и мъжкото достоинство там, поне на първите мъже на водещите политически сили, в действителност да гледат държавнически, защото не иде реч за играчка. Не дай Боже, политиците възприемат държавата като играчка в своите ръце.
Правим това, което трябва. Надяваме се, че поне по отношение на левите политици бихме могли да бъдем по-близко до тях с мисълта да бъдем заедно екип, който да не греши.
Последно на финала на разговора ни, като представител и зам-председател на групата на Левицата, ще поискате ли в действителност информация и от ръководството на МВР за ситуацията навън, за да няма прекрачване на границата нито от едната, нито от другата страна? Убедена съм, че не искате цената на властта да бъдат окървавени протести, нито пък пребити полицаи.
Поиска и Станишев от трибуната на парламента. И МВР, и ДАНС трябва да кажат всичко за тези протести. Трябва да уважим тези, които са искрено там и които заявяват позиция, и трябва паралелно с това да видим цялата палитра. И аз очаквам също като член на българския парламент да се каже истината за особено с нощи протеста.
Кой точно е бил, какво се случва и така, кой как е действал. Много ви благодаря. Успех ви желая в опита, в действителност най-важния документ на държавата за следващата година. Бюджета все пак да бъде факт и добрите неща в него да има шанс да влязат в сила. Чухте Дора Янкова, заместник-председателя на парламентарната група на Коалиция за България. Благодаря и за това интервю. С него приключва и междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен. Йовка Йовчева.